Kita ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan bersama tim VOA menemani Anda dari Washington DC. Beragam informasi akan kami sajikan dan kali ini ada informasi seputar Ramadan di mancanegara, Muslim di Amerika, dan seperti biasa juga ada informasi dari dunia hiburan. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. The Voice of America.
Amal di Yaman menyediakan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan di Sana'a selama Ramadan. Berikut selengkapnya. Program Dapur Amal Al-Bone di ibu kota Yaman kembali menyediakan makanan berbuka bagi mereka yang berpuasa untuk tahun ke-6. Ini dilakukan sejak hari pertama puasa Ramadan, Sabtu, 1 Maret. Dapur Amal ini telah menyediakan makanan gratis bagi mereka yang berpuasa selama bulan suci Ramadan, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Para sukarelawan bekerja keras di dapur memasak makanan dalam panci-panci besar untuk memberi makan ratusan orang setiap hari. Penyelenggara program, Hamada Al-Bale, mengatakan bahwa program ini dimulai pada tahun 2016 dan menyediakan 100 porsi makanan setiap harinya. Kini ia menyediakan 1.500 makanan.
Bada'na al-mat'am mundu 2016 walhamdulillah bada'na bi 100 halah.
Dapur Amal dimulai pada tahun 2016. Kami memulainya dengan 100 penerima manfaat. Kini jumlah penerima manfaat telah mencapai 1.500 orang. Kami menyasar beberapa wilayah di Sana'a, di antaranya Al-Tahrir, Al-Ka'ah, Bir Al-Suwaidi, Al-Balka, dan lainnya.
Selama bulan Ramadan, masjid-masjid dan badan amal secara rutin menyediakan makanan untuk orang miskin. Seiring dengan munculnya program-program seperti dapur umum di Sana'a di berbagai tempat di Yaman. Pasar di kota-kota Yaman termasuk Sana'a mengalami stagnasi karena menurunnya pendapatan dan meningkatnya harga-harga. Asab Galab adalah pemilik toko di Yaman.
Al-Iqbal da'if Allah. Padahal ma bishil 30,000, da'im ma bishil 10,000. بدل ما كان يشل بالقدح لهم ما عبيش إلا بالرباعي بالكيلو بالنفر رحمته عبيش معاشات.
Mereka biasanya membeli per kontainer 30 kilogram, tetapi sekarang mereka membeli per kilogram atau bahkan seperempat kilogram. Semoga Tuhan mengasihani warga. Banyak yang tidak memiliki gaji.
Masyarakat telah merasakan dampak fluktuasi dan variasi harga karena perang yang dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi menyerbu dari benteng utara mereka dan merebut ibu kota Sana'a bersama dengan sebagian besar wilayah utara Yaman.
Sebagian orang di jalur Gaza berusaha membawa kegembiraan bagi warga yang lelah oleh perang di sana sambil mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sejak menjelang Ramadan. Bagaimana caranya? Berikut laporannya. Rehan Shurop, seorang perempuan dari Khan Yunis, kota di bagian selatan Gaza, membuat lentera Ramadan untuk menambah penghasilan. Ia mendaur ulang bekas kardus-kardus bantuan. Shurop mengatakan,
tahun ini berbeda dari tahun-tahun lain dalam pekerjaan saya. Tahun ini, saya ingin mendaur ulang kardus. Selama perang, kardus ada di mana-mana. Orang-orang menerima berkotak-kotak bantuan dan membuang kardusnya. Sebagian menggunakannya untuk api unggun. Jadi, saya ingin menggunakannya dengan cara yang spesial, dengan membuatnya menjadi lentera dan hiasan bulan sabit untuk Ramadan.
Kita juga dapat menciptakan sesuatu yang indah yang dapat membawa kegembiraan untuk semua orang, lanjut Shurop. Katanya,
dengan cara sederhana, kita dapat menciptakan sesuatu yang indah yang membawa sukacita bagi orang-orang, anak-anak. Tentu saja, tidak ada lentera buatan pabrik yang tersedia di pasar. Jadi, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaur ulang, membuat dan menjual produk saya untuk membantu menutup kebutuhan anak-anak saya. Semua yang ada di pasar begitu mahal. Jadi, saya ingin kuat dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anak saya.
Jadi, membuat lentera juga merupakan cara Syurob untuk membantu memberi makan keluarganya di tengah-tengah kondisi mengerikan di berbagai penjuru Gaza setelah 15 bulan pertempuran antara Israel dan Hamas. Syurob membuat lentera dan menjualnya di pasar dengan harga sangat terjangkau untuk semua orang, khususnya pada masa-masa sulit seperti sekarang, ketika banyak orang tidak mampu membeli lentera karena harganya yang mahal. Tahun lalu, orang-orang Palestina di Gaza menjalankan ibadah Ramadan di tengah perang yang menghancurkan. Kali ini, bulan puasa dimulai tepat ketika tahap pertama perjanjian gencatan senjata rapuh yang telah menghentikan perang berakhir. Muslim sangat beragam secara etnik dan ras, dan tidak semua tradisi Ramadan berakar dari agama. Beberapa adat istiadat mungkin dilakukan hingga melampaui batas-batas negara, sementara yang lainnya dapat beragam di antara berbagai budaya. Banyak ritual sosial yang berpusat pada kegiatan berkumpul dan bersosialisasi setelah berbuka puasa. Sebagian Muslim mendekorasi rumah mereka, menggunakan peralatan makan atau hiasan utama di meja makan yang bertema Ramadan atau berbondong-bondong ke pasar dan bazar Ramadan. Lentera warna-warni dalam berbagai bentuk dan ukuran dijinjing oleh anak-anak dan menghiasi rumah-rumah atau pintu-pintu masuk bangunan dan toko. Lagu-lagu Ramadan mungkin diputar untuk menyambut bulan suci ini. Tetapi sebagian besar penduduk Gaza tidak mampu membeli lentera. Mereka sendiri hampir-hampir tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar untuk anak-anak mereka. Fatima Barbah, juga seorang warga Khan Yunis, mengatakan,
kami tidak dapat membeli lentera atau dekorasi seperti yang kami lakukan setiap Ramadan. Ramadan adalah bulan kebaikan. Saya datang ke sini untuk membeli kebutuhan sederhana, hanya beberapa kebutuhan dasar untuk sahur, seperti keju dan lain-lainnya. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ramadan lainnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA. Today's menu I have ground beef, alhamdulillah, and with chickpeas and vegetable.
Setiap hari Minggu selepas subuh, Sayed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tunawisma.
Ginger, this is a mix of 5 spices, coriander, cumin. Well, when we cook the food, we just don't randomly cook the food. We keep in our mind like what is good for them.
Saat kita memasak, kita tidak memasak makanan secara asal. Kita mengingat apa yang baik untuk mereka, kata Sayed Mazhar. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan.
But also to represent who we are, Islam.
Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project, yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga Muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat Jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga Muslim di sekitar area Washington DC. Termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah Muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. Abdul Razak adalah warga Muslim Amerika dari Somalia.
Because the Muslims, you are very kind and generous people. We like to give people without looking their background. They are Christian or real Jewish or whatever. People, when they are homeless, they don't have nobody take care of them. So we, as a Muslim, very kind people, we like to serve the needy people, especially the homeless people.
Muslim adalah orang baik dan murah hati. Kita suka memberi orang tanpa melihat latar belakang mereka. Kristen ataupun Yahudi, ketika mereka tunawisma, mereka tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka, kata Abdul Razak. Bagi Hasnain Kapadia yang berasal dari Singapura, ada kepuasan yang didapatkan ketika menjalani kegiatan ini.
And it's very satisfying because it fulfills one of our core tenets, which is caring for the people who are miskin. So this way we are able to give back to the community. We are lucky, blessed that we have enough food and there are a lot of people who don't have.
Sangat memuaskan karena memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu merawat orang-orang miskin. Kita juga dapat berkontribusi kepada masyarakat. Kita beruntung diberkahi cukup makanan dan banyak orang yang tidak memilikinya, kata Hasanain. Sementara bagi Farzal Ahmad, Muslim Amerika yang berasal dari Pakistan,
main thing is like, you know, Islamically, you know, our hadith of the Prophet, you know, if you're not a Muslim, if your neighbor, if you eat good food and your neighbor stays hungry, he doesn't have food.
Yang utama adalah Anda tahu hukum Islam, Anda tahu hadis Nabi, Anda bukan seorang Muslim jika Anda makan makanan enak dan tetangga Anda kelaparan, tidak ada makanan, kata Farzal. Chris Lopez, seorang warga Amerika, juga seorang mualaf keturunan Meksiko, mengatakan,
I don't know, I just feel like God, he's like with me and stuff. And like,
you saya know. Merasa bahagia dan saya merasa seperti Tuhan bersama saya, kata Chris. Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya tunawisma berkumpul di tengah kota Washington DC bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk seorang diaspora Indonesia bernama Naila Sungkar.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan, untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project, volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of
America. VOA.
Selama bertahun-tahun, para produser film dan televisi di dunia berpindah ke berbagai lokasi yang menawarkan insentif pajak lebih baik. Namun belakangan, kebakaran hutan yang melanda Los Angeles pada Januari lalu turut menambah beban bagi industri di Hollywood. Kekhawatiran pun muncul bahwa pekerja di balik layar seperti operator kamera dan teknisi suara mungkin akan meninggalkan kota ini. Dalam sebuah pernyataan di acara BAFTA di London, produser Anora Samantha Kwan menilai fenomena tersebut merupakan peringatan serius untuk memulihkan produksi ke Los Angeles.
You know, there are a lot of people who haven't worked in a while because of the strikes and everything, and then now the fires, and I think it's been a good wake-up call.
Banyak orang tidak bekerja selama beberapa waktu karena aksi mogok dan semuanya, dan sekarang ditambah kebakaran hutan. Ini menjadi wake-up call agar produksi kembali ke Los Angeles.
Gerakan Stay in LA kemudian muncul, berusaha menggalang dukungan agar industri film tidak sepenuhnya meninggalkan kota ini. Petisi yang disebarkan menuntut peningkatan insentif pajak dan mendorong studio untuk menaikkan jumlah produksi di LA setidaknya 10% dalam 3 tahun mendatang. Dukungan pun mengalir dari lebih dari 21.000 orang, termasuk bintang film ternama seperti Keanu Reeves, Bette Midler, Olivia Wilde, dan Kevin Bacon. Sementara itu, salah satu nomine Oscar, sutradara Sing Sing Greg Quedar, mengatakan Los Angeles seharusnya tetap menjadi ibu kota hiburan di masa depan.
To imagine that it's not an industry town in the future, like I
membayangkan Los Angeles bukan lagi kota industri perfilman di masa depan, saya sama sekali tidak bisa membayangkannya.
Data Film LA menunjukkan produksi di kota ini tahun 2024 merosot menjadi hanya 23.480 hari syuting, turun 5,6% dari tahun 2023 dan menjadi yang terendah kedua setelah tahun 2020 saat pandemi. Studi lain menempatkan California pada posisi ke-6 sebagai lokasi syuting paling diminati di masa mendatang, di bawah Toronto, Inggris, Vancouver, Eropa Tengah, dan Australia. Namun, masih ada optimisme. Kepala Producers Guild of America, Susan Sprung, menegaskan pentingnya membawa lebih banyak proyek ke Los Angeles karena kru dan produser terbaik telah menetap di kota ini. Sejumlah pemangku kepentingan juga berharap kemeriahan Oscar akan mengingatkan dunia bahwa Hollywood masih punya banyak potensi, asalkan ada dukungan dan kebijakan yang tepat. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. VOA.
I was told you don't play any instruments at all, none of you.
Is that a liar?
I was also told that you don't sing at all, none of you.
Oh, God.
30 tahun sejak dibentuk, para anggota boyband asal Irlandia, Boyzone, berkumpul lagi untuk mengingat kembali perjalanan mereka ke puncak ketenaran dalam sebuah serial dokumenter baru. Dokumenter 3 episode berjudul Boyzone No Matter What itu mengisahkan awal mula terbentuknya boyband tersebut dari audisi terbuka di Dublin pada tahun 93 hingga titik tertinggi dan terendah yang mereka alami selama 3 dekade berikutnya.
Look, we didn't have social media in the 90s, so today fans they show what they had for breakfast and what plane they're on.
Begini, kita tidak punya media sosial di tahun 90-an. Kini band-band mereka memperlihatkan sarapan mereka, pesawat yang mereka naiki, hotel tempat mereka menginap. Kita tidak seperti itu pada tahun 90-an. Dokumenter ini cara kami memperlihatkan kehidupan kami di balik layar. Ini media sosial versi kami.
Demikian ungkap vokalis utama band itu, Ronan Keating, saat menghadiri pemutaran perdana dokumenter tersebut di Roundhouse London 27 Januari lalu, bersama anggota band lainnya, Keith Duffy dan Shane Lynch. Kembali, Keating.
I think with any story you need to start a middle and an end. And after 30 years we have that now.
Saya rasa seperti kisah pada umumnya, Anda memerlukan sebuah awalan, tengah, dan akhiran. Dan setelah 30 tahun, sekarang kami memiliki itu semua. Itu sebabnya sekarang saatnya bagi kami untuk menceritakan kisah ini. Kami punya seluruh keping cerita yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dan ini bukanlah sebuah tontonan yang ringan. Dokumenter ini menyedihkan, sulit sekaligus menjengkelkan. Ada saatnya ceritanya lucu dan penuh gelak tawa, tapi ceritanya juga sangat penuh perjuangan. Bukan tontonan tentang boy band yang normal seperti biasanya. Jadi ini tidak seperti ekspektasi orang-orang.
We were a bunch of kids put together. We weren't perfect, we weren't polished.
Grup dengan 5 anggota itu dibentuk oleh pengusaha hiburan kenamaan Louis Walsh yang memasang iklan di surat-surat kabar untuk mencari kandidat anggota boy band Irlandia pertama. Boyzone kemudian menikmati kesuksesan internasional, menjual lebih dari 25 juta album di seluruh dunia dengan lagu hit seperti Love Me For A Reason, Words, dan Picture Of You. Grup itu bubar pada tahun 2000 ketika Keating memutuskan untuk bersolo karir, meski kemudian bersatu kembali.
Boyzone band member Stephen Gately has died.
Anggota lain, Stephen Gately, yang memicu sensasi di dunia pop pada tahun 99 ketika ia mengungkap bahwa dirinya seorang gay, meninggal dunia pada usia 33 tahun saat berlibur di Spanyol pada tahun 2009. Wawancara secara blak-blakan dengan para anggota yang masih hidup, saudara perempuan Gately, Walsh, dan seorang wartawan yang digabungkan dengan dokumentasi lama dan baru mengungkap kerenggangan hubungan dan rasa sakit hati yang mereka alami selama dan setelah masa-masa kejayaan Boyzone serta dampak kematian Gately. Anggota Boyzone lainnya, Michael Graham, yang tidak menghadiri pemutaran perdana juga tampil dalam dokumenter tersebut. Anggota Boyzone lainnya, Keith Duffy, mengatakan,
"To be honest, it was like a counseling session. Sitting there and people actually wanting to hear what I had to say."
Sejujurnya, dokumenter ini terasa seperti sebuah sesi konseling. Saya duduk dan orang benar-benar ingin mendengar apa yang saya katakan. Rasanya seolah ada beban yang terangkat dari pundak saya ketika saya berbicara. Jelas beberapa hal terasa menyedihkan. Teman baik saya, Stephen Gately, ngomong-ngomong, warna kemeja ini, merah adalah warna favorit Stephen. Ia suka payet dan motif. Jadi malam ini melalui kemeja ini, saya mewakili Stephen Gately.
Ronan Keating setuju.
It was like therapy, you know. We did it each 12 hours each in front of the camera.
Rasanya seperti sedang terapi. Saya rasa kami masing-masing menghabiskan waktu 12 jam di depan kamera. Pembuatan dokumenter ini menghabiskan waktu 2 tahun. Kami menyaksikan banyak sekali rekaman lama. Dan terkadang rasanya menakjubkan saat melihat semua rekaman-rekaman itu. Tapi kadang juga terasa menyakitkan, sangat menyedihkan.
I prefer ordinary people because they work harder and they do whatever you want to start.
Dokumenter itu juga mengungkap taktik Walsh untuk mendorong dan mempromosikan boyband itu. Anggota Boyzone lainnya, Shane Lynch, mengatakan,
"It's not even tactics, it's called business, right?
We live in the music industry, the music business.
Sebenarnya bukan taktik, namanya juga bisnis kan? Kita hidup di industri musik, bisnis musik, dan bagaimana caranya untuk membuat band Anda berada di puncak. Yang ia lakukan luar biasa. Ia membawa kami ke puncak. Saya cinta Louis Walsh.
Sementara bagi Duffy, dokumenter itu ikut membantunya menjelaskan ketidakhadiran ia bagi keluarganya dulu.
So it's our legacy. So our children and our grandchildren will get to understand.
Ini adalah warisan kami agar anak-anak dan cucu-cucu kami paham sebagai seseorang dari latar belakang kelas pekerja yang terjun ke bisnis ini, menghabiskan hidup dari hotel ke hotel, pesawat ke pesawat. Keluarga kami bisa mengerti mengapa kami bekerja begitu keras untuk bisa hidup seperti sekarang.
Stephen was living the dream, but he had a big secret.
It's absolutely scandalous what the newspaper did to Stephen.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America.
VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.